za življenje.
Specialni pedagog Marko Juhant.
Pozdravljamo ga v studiju. Marko, dobrodošli. Vedno znova vas je lepo srečati in videti. Dobar dan.
Dobar dan, lepo pozdravljeni.
Kar nekaj vsebin imava, ki preoprašujejo sodobno družbo. Ne moreva morda mimo najprej začniva z lepim. Pohoda za življenje v Mariboru se odvija prvič, sicer v prestolnici. O življenju sploh, Marko, vas sprašujem, o tem, da sprejmemo življenje. Smo se pred dnevi pogovarjali, kako tudi mladi vse težje prevzemajo odgovornost, sprejem novega življenja. Vemo, kakšne polemike so v družbi tudi, ko je veliko ljudi, no, prevelike so številke tistih, ki si strežejo sami, si sami vzamejo življenje in potem tudi kakšno stisko imamo nasploh v kulturi, ko pride naravni čas odhoda v večnost, kako nekateri težko sprejmejo odhod, slovo. Zelo, zelo mešano je, zelo močni čustveni odzivi v tej družbi, skratka ni nekih jasnih vrednot, načel, pa me zanima, kako vi skozi svoje opažanja prepoznate, razbirate to življenje, predvsem odnos sodobne družbe do življenja.
Modni pogled je takle, ne? Ko si enkrat živ, potem moraš poskrbeti zase, moraš biti sodoben, moraš biti v nekih trendih, moraš se neprestano gibati, neskončno zdravo živeti, zato da boš, ne vem, kakšen zdrav umrl, ampak ne bi, a ne? Mislim, ne bi. In ta cel cikl življenja se mi zdi, da premalo se ga zavedamo iz narave tudi. Včasih smo te stvari smo spremljali. Otroci recimo na vasi točno si vedel, toliko je bilo, tak živali so bile, nekaj jih je bilo takih enoletnih, bi rekel človek, nekaj jih je bilo za 3, za 5, za 7 leta. Ne? Kaj smo počeli? Zadnje slovo smo vedno opravljali tako, kot so to opravljali z ljudmi. A ne? Če smo kakšne ptičke mrtve našli, smo jih pokopali in smo zmeraj postavili križ. Vedno. Ne glede na vse ostalo, to je bil simbol, da tam je nek grobek in tam ni nihče brskal, kopal in podobne stvari. A ne?
Je bilo sveto.
Sveto, ja. Neko spoštovanje je bilo, ta znak se je postavil. Tudi smo vedli točno za vse, za vsa razpela, ki so bila po gozdu, po obraznih poteh in sem in tja, kaj se je zgodilo. Kakšna zgodba je zadej, kdo je tam zaključil življenje v kakšnih okoliščinah in tako naprej. Tega danes ni več. Otroci se ne igrajo tega drugega dela, ne? Pokopa in tako naprej. To bi danes zvenelo zelo morbidno, če bi rekel, dejte v bomo z otroki šli, pa bomo nekaj takega priredili, ampak to je en normalen del življenja. Je pa zanimivo, da starši me pogosto vprašajo, ali je primerno za 2 ali 3-letnega otroka, da gre na pogreb. Ne? In seveda, če ste med takimi, vedno je vprašanje okoliščin. Ne? Kdo je umrl in v kakšnem stanju bo mama v tistem trenutku. Če mama ne bo med tistimi, ki bo hudo prizadeta, potem ima seveda lahko otroka zraven in bosta doživela to na en svoj, na en svoj način. Če pa mama med temi, ki najbolj žalujejo in ki se jih bo najbolj dotaknilo, potem pa ni mesta za tega otroka takrat. Ne? No, hkrati imamo pa drugo težavo. Mi smo ena od precej starih družb v Evropi. Zakaj? Zato, ker tam mladi nimajo otrok. A ne? Kaj pa je zdaj tukaj narobe? Ena od stvari, ki jo vidim, da močno preveva, je tisti zahtevek, da bi morali mladi že imeti štalco, torej imeti svoje stanovanje, potem pa lepo po vrsti in tako naprej. A ne? Neko obdobje je bilo, ko sem jaz tudi bil tam, recimo 20, 25, 30, ko so se ljudje odločali in so imeli otroke, kar doma pri babici so stanovali v eni sobi in so si potem, sta si urejala stanovanje, hišo, karkoli že, ne, s pomočjo cele družine. Kako je to danes? Jaz mislim, da je ta samostojnost navidezna, ne, iti od doma hitro, iti stran, imeti dober zaslužek, ampak to tudi pomeni si privoščiti kredite za druge stvari, ne za stanovanje in seveda potem zmanjka za to, da bi si lahko ustvarili družino. Hkrati pa zaupanje v te nove partnerje, ki... moram priznati pravzaprav, da nič ne zavidam tem, ki so danes stari 20, 25, 30 let, ker se izbire partnerjev tiče iz preprostega razloga, ker tolikokrat vidim, da so ljudje postali, te mladi so postali odvisni od trenutne mode. Karkoli je že v modi, tisto jih potegne in če je bi bilo v modi, zdaj bomo šli pa narazen, ne glede na to, da imamo otroke in se razumeva, bi se pač držali te mode, pa še video bi postavili vsem na oči, a ne, kako sta se ona dva ločila, kako sta ona dva odločila, katera omara bo, katera kdo bo mačka obdržal in kdo otroka.
To ste dobro rekli, ja. Kot bi vsi morali imeti nad seboj nek video.
Ja, no in to je, težava je, da se bojimo življenje spraviti na svet. Po drugi strani se bojimo, točno kot ste rekli, tistega naravnega zaključka. Ne? Enkrat se začne in enkrat se neha. Mene ljudje kar vprašajo, kako jaz vidim to smrt, umiranje, moja starša sta že oba pokojna. In tašča in tast tudi. Pri vseh štirih sem bil nekako zraven, kar prisoten blizu v tistem času, ko so zapuščali ta svet. No? In, a veste, ko me vprašajo, a te je strah smrti? Ne. Umiranja, če bi bilo povezano s hudimi bolečinami, nejasnostmi in tako naprej. Po drugi strani imam pa svoje otroke in moja varovalka v tem primeru je eden od mojih otrok. Ta, ki mi je najbliže, ta, ki ima dostop do vseh mojih podatkov, ta, ki, paste ne, žena, z ženo sva ista generacija, midva ne bova mogla zelo trezno poskrbeti eden za drugega, ker sva lahko, mislim, oba bova hkrati prizadeta, če eden prične z odhajanjama, ne. Otroci so pa tisti. In če bo hčera rekla takole in takole, jaz se bom tega kar lepo držal. Zato, ker ji v celoti zaupam. Me pozna, vem, kako me spoštuje, to občutim dnevno, občutim vedno znova in vedno znova občutim tudi moje spoštovanje do nje. In mislim, da je to temeljni odnos.
Ki ga je pa treba graditi.
Ja. Ne gre za tisto ljubezen, a veste, tisto, ko smo imeli nekako, ko je bil otrok še majhen, ko si pripravljen čisto vse narest in tako naprej. Zdaj sem pripravljen čisto vse narest iz spoštovanja, iz tega, kar je naredila iz sebe, iz tega, kar še bo nastalo in ko bo enkrat rekla, oča, čas je, da nehaš voziti, ker slabo voziš, jaz bom odložil vozniško in to je to in vse ostalo tudi.
Marko, zdaj pa, če morda narediva samo preskok, seveda se ne bova zaustavljala pri konkretnih dogodkih, ker temu ni namenjena najna vdaja, govoriva prvenstveno o vzgoji, o našem zgledu, ker na ta način vrednote prenašamo iz starejših na mlajše. Nasploh o kulturi, ki jo širimo v tej skupnosti, vemo, kaj se je dogajalo tudi na Škisovi tržnici, kjer se srečujejo mladi, razpelo, neko izkazovanje. Skratka, kam je šlo vse to, kar spoštujemo? Tudi na ta način govorimo, kako za življenje smo. Kot bi vse, kar ima vrednost, kar vendar nekaj šteje, kar poživlja, kar daje življenju življenje, to ne imelo neke vrednosti. Ampak je cinizem, je veliko posmeha. Zakaj to uživljamo? Zakaj je to moda?
Ja.
In kakšne so posledice? Tudi na vzgojo, če potem pogledava, kaj se je dogajalo. Južna je na Balkanu, to je zagotovo povezano eno z drugim, ali se motim?
Ne, nič se ne motite. Vse tisto, ravno prej sem rekel, dve palčki smo povezali v križ in to je bil simbol. In ta simbol se je spoštoval. Danes je pa najlažje popljuvati, se norca delati iz nečesa simbolnega, ker nimaš takoj neposrednega tožnika oziroma nekoga, ki te bo preganjal osebno. Če bi nekomu osebno, potem se ti lahko zgodi, da osebno tudi kaj kasiraš po domače povedano. Tako imaš pa veliko možnost, da ne boš, ne? To je eno.
Pod pretvezo neke svobode izražanje.
Ja. Uh-huh. Tako. Po drugi strani je pa tako. Če grem na simbolni ravni, na vse mogoče načine lahko izražam nestrinjanje, dokler jaz vzdržujem nek nivo kulture. Seveda so čisto različni načini so. Spomnimo se francoskih časopisov in risb in komentarjev, ki so naredili dramo v arabskem svetu, a ne? Oni so doživeli to kot nespoštovanje tukaj in potem, no skratka, vedno znova se razvije neka dilema, vedno se razvije potem nek spor, neke, če mene nekaj žuli, jaz mislim, da je korektno, da se tega lotim na en primeren kulturi, primeren način. Na naši kulturi primeren način. Zdaj ne vem, kako ljudje gledajo na našo kulturo. Naj malo pogledajo, ko se peljajo z avtom, pa v 10 minutah naj poštejejo, koliko so videli cerkvenih zvonikov. Potem lahko ugotovijo, v kakšni kulturi živijo. Ne glede na to, ali jo cenijo, ali prakticirajo krščanstvo, ali ga ne prakticirajo, ali okolje je takšno. V tem okolju se ti pritiče nek določen način obnašanja. Splošna kultura je, da ne moreš iti samo v zgornjem delu kopalk, pa v hlačah v cirkov. Pa sladoledom. To je del splošne kulture. In
se individualno umakne kolektivnemu. A ne?
Točno tako. A ne? Sicer si pa izpostavljen. Problem pri nas je, da nazadnje je vedno izpostavljen eden osebno, ki se nekako izmuzne. A ne? In pri nas je tudi žal imamo ljudje zelo kratek spomin. Zelo kratek spomin. Za stvari, ki so jih naredili marsikdo, ki je nekako deluje v javnem življenju, zdaj vseeno, kot kakšna osebnost, s kakšne pozicije, imajo ljudje marsikaj za sabo. In mi jim še kar dajemo priložnosti, a ne? Da bodo še naprej in drugače in vplivali na te ta mlade. Ali pa na tiste, ki jih je morda malo lažje ta hip prepričati. Lahko so to tudi starejši. Vsakdo si najde tako skupino, če hočeš nekaj ljudi voditi, ki ti sledijo. A ne? In to je problem. In ta mladi, nekateri so doživeli samo to možnost prepirati se, provocirati, doživeti neko zadovoljstvo, wow, mi smo pa objavljeni, evo, naša fotografija se pojavlja, vsi so jo ne vem, na svojih naslovih tudi postavili, zdaj je pa toliko tisoč ljudi je videlo to našo idejo, kakšna krasna stvar. Eno je, če si ti objavljen zato, ker si nekaj naredil nekaj kulturnega, nekaj izjemnega, če si dosegel, da sta dva soseda, ki sta bila sprta tri generacije zapored, če si dosegel, da so se pobotali, potem to bi bilo za objavo, ampak tega nihče ne objavlja. Ne? Če ti pa uspe, da skregaš dva soseda, to je pa takoj, za objavo. In seveda, te stare stvari, ki se pozabljajo, pa ne pozabljajo, pa promovirajo na novo, to je pa situacija, ki smo jo doživeli zdaj, pa smo jo lahko spremljali recimo v Beogradu. Ne?
Prav sporedno ob teh dogodkih, tudi včeraj vemo, da so po osnovnih in srednjih šolah govorili na nivoju razrednega pouka prav o razreševanju sporov, da nasilje nikoli ni pravi odgovor, potem o nekem obvladovanju čustev, to zdaj skušajo učiti mlade, učenci se med seboj pogovarjajo, pa potem sami priznavajo, koliko je žalitev prikritega nasilja, skratka vse to, kar ste prej našteli. Ja, kako tu pomagati? Zdaj, kje, ali smo že zamudili, ali smo morda odrasli, morda malce schizofreni, da se ne zavedamo, ne preuprašamo, kako pa jaz delujem, kaj pa jaz govorim, kakšna sporočila pa jaz dajem. Kaj bi vi rekli staršem, učiteljem, kaj zdaj narediti s svojimi otroki, kako jih... Sploh ne vem, kje začeti, v tem sva leta in leta in leta govorila, Marko, toliko pozorili ste že rekli, ampak očitno ne slišimo, ne vem.
Ja. Na istem smo kot starši pravzaprav, pa kot učitelji. Moje prvo upozorilo je vedno enako. Naj te ne skrbi, kaj boš rekel otroko. Itak te ne poslušajo. Skrbi naj te, kaj počneš, ker te opazujejo. In zgled je najtežji, vendar najbolj učinkovit način vzgoje, vedno je bil, verjamem, da bo vedno tudi tako. Če imajo otroci zgled, kako se stvari rešujejo, ta zgled pomeni tudi reševanje situacij, partnerskih situacij, ne? Koliko je tule spoštovanja, koliko je žalitev, koliko je preskokov, koliko se to potem širi, pa kar pošilja, pa preko interneta, ne? Ljudje se skregajo, fant pa punca se skregata, danes to ve vesolna Slovenija, ne? Da sta šla dva narazen. Za vsakega, ne vem, glasbenika ali drugega takega bolj znano osebo vemo, za vsakega partnerja sproti, ki sta kavo pila, mislim, to je norost.
Kot ste prerekli, ne, kot bi imeli vsi nad seboj videokamere.
Ja.
Vse je treba vstopiti čez sliko. Z neposrednim prenosom.
Tako.
In tudi pri otrocih je verjetno potem tako. Ne? Se danes opazujemo, pa se med seboj spakujejo, pa se obregnajo ob zunanji vides. To je postalo očitno nekaj, s pomočjo česar komunicirajo tudi otroci.
Ja, ker so vajeni tega mnogi od doma. Če ne starši, so pa ostali otroci, ki jim starši niso postavili meja. Jaz še vedno postavljam na prvo mesto, kar se vzgoje tiče, so še vedno starši in vedno bodo starši tisti, ki so odgovorni za to. Šola lahko obesi svoje programe na tiste kljukice, ki so jih starši pri otrocih že pripravili. Če je otrok gladek in spolzek, ko pride v šolo, učitelj nima kam pritrditi novih spoznanj, tudi znanj, ne, nima kam novih spretnosti umestiti, jih nima kam. Ne? In nekateri otroci točno taki pridejo. To je tako gladko, ne? Da ne boste mislili, da tudi v Sloveniji, tudi pred pol leta, je tudi na neki šoli otrok prinesel pištolo. In je bilo to nič posebnega. Se ni zdelo staršem nič posebnega. Navodilo je bilo neumno, je bil komentar. Kaj pa rekla učiteljica, naj otrok prenese nekaj takega, kar mu je najbolj všeč. A ne? To so, pa če bi bilo to enkrat, a veste, če bi bilo to enkrat. To je vaja, ki jo delajo na mnogih šolah. In prinesejo, otroc prinesejo orožje. Prinesejo. No, zdaj smo bolj pozorni. In tale drama, jaz sem prepričan, da se bo nadaljevala. Žal, tako kot je bilo, če se spomnimo, kako je bilo s tistimi nesrečnimi klovni. Ker tega nasilja različnih oblik je bilo polno, dokler niso prijatelji svojih najboljših kolegov presenetili s kakšnim orožjem, pa so se zadeve nesrečno končale. Zdaj, ko bojo tile nasilneži ne bodo več vstopali po enem, ampak bojo po dva in ko se bodo začeli med sabo, ne, po pomoti, potem se bo zadeva šele ustavila. Razen, če bi mi naredili nekaj, prav je, da poteka tole, kar je v šolah, je čisto prav. Prav je, da bodo neki preventivni programi, ampak pri nas bomo spet vse obesli v preventivo. Kaj bo pa s temi otroki, ki so že stari 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 let? Kaj je skurativo? Tule nam zmanjka, tu potegnemo ta kratko. Tako kot se je pokazalo pri onih dekletih v Celju, ko niso takoj deklet pobrali, jih razmestili po Sloveniji na različne konce in je tisto dekle, ki je bila že tako žrtu, doživljala še dodatna izsiljevanja. Le pazi se, če se komu od nas kaj zgodi, boš dobila svoje. Kar se mene tiče, socialna služba je celoti odpovedala. Ne? To je bilo njihovo, na njih je bilo. Oni imajo možnost, ustne odločbe, pokaž, zdajle gremo, te odpeljamo, potem se pa zadeve začnejo počasi urejati. Čisto drugače bi se odvilo in vsi ostali posnemovalci in udeleženci bi v hipu bi šlo vse dol. Vsakdo bi vse svoje brisal, kolikor le lahko, zato ker ne bi želel biti v enaki situaciji. No, to je pa tisto, ki je spram kurativa, ne samo preventiva. Ne? Vedno imamo neke krasne programe, ki se potem ne obnesejo. Ne? Koliko smo imeli že teh različnih sort z različnimi imeni, kaj vse se bo odvijalo, pa se je nehalo. Še vedno nimamo ene slovenske šole, ki bi imela zunaj zastavo, na kateri bi pisalo varna šola. Imamo pa varne točke v bankah, imamo varne točke, ne vem, kje še vse, ko greš po mestu, jih vidiš. Zanimivo, ne? Tam, kjer je največ otrok, tam pa ni varno. Tule smo kot družba smo generalno zgrešila. Ne? Ne samo, ne govorim zdaj o Beogradu, Srbiji in tako naprej, ampak tudi pri nas. Tudi pri nas. In mislim, da bomo lahko zelo zadovoljni, če se nam uspe še večkrat izogniti raznim takim akcijam. Saj, če imate malo boljši spomin, se boste spomnili tudi pol leta nazaj, so Američani upozorili, da nekdo od naših najstnikov skuša orožje nabaviti in podobne stvari. Ne? A ni žalostno, da moramo od zunaj izvedeti, da otrok pripravlja strelski napad in imel tudi načrt podobnega, kot je imel tale fantič v Beogradu. A ne?
Marko, tam, kjer se je to že začelo odvijati, pravite tam, jaz mislim, kaj lahko sploh odgovorimo, da bi do tega ne prišlo, na kakšen način se starši pogovarjajo doma s svojimi, recimo najstniki, še mlajšimi, kako sploh vstopati v to?
Ja. Z najmlajšimi je vedno tako, da se pogovarjaš približno tako kot o spolnosti. Se pravi, načneš stvar in potem čakaš, kaj bo otrok vprašal. In poveš točno tisto, odgovoriš na tisto, kar je vprašal. S tem otroka ne moreš dodatno obremeniti z novimi informacijami, ki jim še ni kos. A ne? Če primerjam spet, če otrok vpraša, kako pa ti imaš tlele v trebuščku, imaš, sliši otrok v vrcu, imaš en prostor za dojenčka, kdaj pa pride tista pikica od atija. Je takrat, ko se mava zelo rada, takrat, ko sva čisto sama. A ne? In to je vse, kar poveš. Konec. Aha, in otrok gre, je zadovoljen. Naslednjič bo prišel, pa bo mogoče vprašal, kako. A ne? Ne bomo danes o tem, ker to ni ta prava tema, čeprav je zanimiva. Ampak se lepo lahko otroku razložiš, brez da bi ga obremenil stvarmi, ki jim še ni kos. Ker če odgovoriš točno tisto, kar sprašuje, kar njega zanima, ne moreš ga ne moreš pretirano obremeniti. Je že bil s to informacijo, jo že ima, jo že vlada in rabi samo en tak starševski, primeren, na primeren kulturen način, en tak odgovor. Enako je s temi orožja. Ne? Pri manjših otrocih pri nas igrce. Otroci hočejo igrce igrati.
Za vas je to problem, Marko?
Je. Je, igrice so problem. Zato, ker
no,
to
pa
so...
tudi za darila dobivajo plastične pištole.
Ja,
to
ja.
Je problem.
Problem, ker se mene pa pištol tiče, problem ni vodna pištola. Vendar je problem, če je v obliki pištole. Torej, če ima otrok injekcijo ta veliko in zno šprica, ali pa tisto, kako se reče, tisto iz pene, ki ni v podobi puške ali pa pištole, ni problem, če s tem šprica druge ljudi. Ja, on to pač pomeri čim bolje. Čim imaš pa pištolo ali puško, čim je oblika, je pa to streljanje v človeka. Ali je to voda, ali je to nekaj drugega. Lejte, danes dela tole, čez dve leti, ko je že toliko starejši, gre delati na črpalko in tam pod visokim pritiskom vodo in pride najboljši prijatelj in on ga takole. In ga, mislim, lahko ga resno poškoduje. Ker pa je voda. Pa je voda. Igrice so pa problem zato, ker v glavnem so to igre preživetja. Se pravi, zmaga samo eden. Ta, ki hoče preživeti. Zmagaš tako, da vse ostale pobijaš. In da na koncu, paste, tudi če je to igra, skupinska igra, na koncu se med sabo svoje zaveznike, svoje prijatelje, s katerimi si morda tedne igral igro, da bi prišel do konca, ne, online, potem še njih pokončaš. Lejte, tu je čisto sprevrženo. Ne?
Ja, zelo, ker kje so pa posledice, kaj pa potem v življenju, kdor prevzame ta scenarij v življenju, pa so posledice ali kako?
Ja.
Ampak to v otrokovi predstavi tega ni, tih posledic ni za
njih,
je igra in ta igra se lahko preslika v realnost.
Ja. Ja. On pritisne na gumb, začne lahko ponovno, kadar
pozabi koli, na zgodbo,
pozabi na zgodbo in naslednjič bom pa več pobil.
Ampak ta vzorec ni nedolžen, v podzavesti se nekaj zgodi.
Ni. In dostikrat otroci, ko jim prašam jaz mamo, kako da jim dovolite, da igrajo take igre, pa z meči sekajo glave in podobne stvari. Ne? Prav je sej, to ni pa res nobenega nasilja. Kako ne? Prav sem jaz otroka vprašala, prav on to ni nič nasilo, veš, to čist gladko. Odrežeš, ne, brez problema, gumb pritisneš, pa se zgodi. Hkrati imamo pa to tekmovalno kulturo v Slovenci, mislim, to je noro. Šola je čisto tekmovalno nastrožena, na mesto sodelovalno, čisto. Samo kdo bo prvi, kdo bo in tako naprej. Ne znamo jih naučiti, da bi tekmovanje, če že mora biti med skupinami, ne med posamezniki v razredu, ampak med razredi. To je čisto druga situacija. To se pravi, grem in skupnost ščitim. To je tudi situacija, ki se kasneje na delovnem mestu izkaže. Jaz, to je moje delovno mesto, to je podjetje, v katerem jaz delam. Jaz z njimi sodelujem, jaz ne tekmujem svojimi sodelavci, ker če ne, če imamo znotraj kolektiva tekmovanje, bomo vsi izgubili. A ne? Jaz moram tekmovati z onimi zunaj. A ne? No in tega pri nas, žal, šolska kultura tega nima. Starši pa, lejte, nekateri športi so izjemno agresivni. In ne govorim zdaj o boksu ali pa kaj takega. Hokej, nogomet. Če vzamemo pravila, koliko jih je, ne, se ne držijo, zato imajo rdeč karton, rumen karton, ne, in tako naprej. No, zdaj pa, če ga boš pa še enkrat v trebuh brcno, ne, boš pa nehal špilati za dve uri. Ne. Drugi imajo zelo hujša restrikcija. Če vzamete pri rokometu, je že zelo omejeno. Pri košarki izjemno omejeno. Ne? In zato tam, kjer ni nobenih pravil, koliko zadetkov dosežejo pri nogometu, 2, 3, 4. pri košarki, kjer so pravila jasna in se ne smeš dotikati drugih igralcev, dosežejo 50 zadetkov, se pravi po 200 točk in tako naprej. Zakaj? Zato, ker so pravila jasna. Je dosežek po točkah toliko višji. Vsaj 50-krat zadanejo v koš. V primerjavi z 2-krat ali pa z 3-krat.
Tehten premislek, je.
A ne? Zdaj, kam bom jaz dal svojega otroka? Vemo, kje je največje. Vemo hkrati tudi, če vzamemo, ste že kdaj slišali, da bi po košarkaškem, po košarkarski tekmi neke grupe navijačev razsule celo ulico avtov ali pa razbijala stekla ali pa dvomim, da ste. Pri nogometu je pa to...
Se pogosteje zgodi.
Ja, večkrat, žal. In ne ukrepamo kot družba. Ve se, kdo so. Ne ukrepamo. Dovoljujemo, a ne? Mal tiho, mal tako.
Ja, precej popustljiva družba smo, potem pa tožimo in jočemo in nas je strah in nas je groza. Po eni strani pa vendar lahko bi bile stvari zelo enostavne. Tudi vi ste prej rekli, a ne? Ko gre za odločbo, je jasna, se odstrani problem,
tako.
Se poskrbi za človeka drugje, ampak najprej je pomembno, da se to loči, da se odstrani, da se prepreči najhujše. Glede orožja in vseh ostalih nevarnih predmetov ni prostora za to.
Ja.
Nikoli in nekdar, potem pri starših za grde besede, za slaba dejanja, zato pač ni prostora na tem svetu teh jasnih sporočil, mi pa popuščamo, smo pri nekih rezervah, imamo kar občutek, da se bo to samo po sebi urejalo, vidimo pa, da se stvari zapletajo, tudi z videoigricami. Igric ni, igrač takšnih ni, nobenih, ampak sej samo to.
Ja.
Se slišim tudi samo v okolju, pa za božjo voljo, tako. Stvari niso nedolžne. Potem pa kakšen reče, da smo prestrašeni, da pretiravamo.
Ja.
To kakorkoli je, se odločiš, ni v redu.
Ja. Če se držiš nekih principov, si ali čistun, ali si nazadnjaški, ali nekaj takega. Ja,
konzervativen.
Ne? Konzervativen, tako. Desen, ne vem kaj še. Če si želiš nekega napredka, tudi na druge načine, potem ti druge rečejo, ti si, kako pa, zdaj si pa čisto levi, zdaj bi pa kar tole čisto drugače pelel in tako naprej. Jaz mislim, da si premalo krat dovolimo po lastni sodbi, po lastni morali zadeve urejati. Torej, da se zazrem vase, kdaj se bom zazrl vase in v svoje otroke. Tole je vedno zanimivo, kadar se začnemo pogovarjati o počitnicah in potem starši, pa nimamo denarja, pa ne moramo iti na morje, pa tako naprej. Kaj se je zgodilo s tistim dopustom, ko so starši doma in ne delajo generalke po stanovanju? No, povejte mi, kaj se je zgodilo? Kaj otroci vidijo, kakšne hobije imajo starši? Katere knjige morda bere mama ali pa kater film si bo ogledala, ker ima čas končno enkrat? Ne? Česa se bodo lotili, kaj bodo šli kuhati zato, ker si želijo skuhati nekaj, ne zato, ker kuhajo za preživetje. Ne zato, ker je kosilo na vrsti. Ne, bomo nekaj posebnega bomo pripravili. A ne? Kaj se je zgodilo s tem, da ta mlajše fante, da znajo zakuriti ogen, da znajo pripraviti posodo in vse ostalo, da lahko spečejo, ne vem, če jemo meso ali pa konc koncev se lahko postavimo gor gobe ali ribe ali karkoli drugega. Ne? Kaj se je zgodilo z vsem tem? Nič. Ta mladi ne znajo. In zato imajo rajši naročeno iz nekih znanih firm, a ne, sendviče tako visoke, da jaz še danes ne vem, kako naj bi to jedel. Ja, kako se to je.
Sploh, da bi bilo tistemu zraven tebi prijetno to gledati.
Ja, no to mi ni čisto jasno, a ne.
Ker, sva že dva.
Sendvič
jaz ga vedno razdelim.
Sendvič mora biti ploščat in lahko je dolg.
Za ugrisa, ne, Marko.
Ja, ko smo bili v srednji šoli, so v Ljubljani, v bližnji trgovini je bila ena zelo podjetna prodajalka in ona je pripravila za čas malice, je pripravila 30, 40 ali pa 50 sendvičev, takih sta dolgo štručko in jih je naložila in je bila enostavna cena in tja si prišel, si samo položil in vzel. Denar si položil in vzel in potem je pač ona tisto odklofala tiste račune, kadarkoli jih že je. To so bili sendviči, ki so bili, si ga lahko ugriznil in se ni zgodilo, da bi ga kdajkoli kdo pojedel sam. Ker je vedno nekdo prišel, a daš enkrat. Za ugrizniti, daš enkrat to, ali daš za odlomiti ali nekaj takega. Ne? In ta odnos te gospe do nas, srednješolcev, lačnih, vedno lačen, veste, to je bila na taka...
Zelo vas je razumela.
Ja.
Pa vaše potrebe.
Ja, tako smo jo imeli radi tudi.
Marko, to, kar govorite, so tista prava sporočila življenja. Kaj počnem, ko imam prosti čas, se lotim, s čim se zaposlim in tudi danes, takšen deževen dan, pa še nekaj takšnih nas je pred nami, tudi konec tedna. Kaj počnemo v soboto, ko dežuje? Ja. Ali gremo na kavico, smo v trgovskem centru, skratka, no, kaj počnemo? In to
Točno
so tista
tako.
Jasna sporočila otrokom.
In otrok potem ve, kaj početi, če je z nami in če,
in če
ve,
mu
kako mu damo priložnost. Ne? Kdaj smo šli nazadnje zase v knjižnico? Ne? Včer sem razmišljal, sem čakal ženo pred knjižnico v avtu, sem še nekaj drugega vmes opravil in ko pride in prinese en pok knjig, in pravi, a veš, da ne vem, če nisem ene že brala ali pa dveh, Ja, jo bom dala na stran ali pa bom še enkrat. Veš, ker ene so vredne tega branja, dvakratnega, trikratnega. No, kdaj bomo mi otrokom, svojim otrokom, dali vedeti, poslušaj, so knjige, ki jih boš v življenju bral 5-krat, 7-krat, 12-krat, 20-krat. So knjige, ki bi jih moral imeti doma. Jaz moram priznati, da ne glede na okoliščine, v kakršnih živimo, pri nas je tam tri verzije svetega pisma so ob mizi in če nimaš nič za pogledat, vedno lahko postaviš na mizo, odpreš, kjer se odpre pač in začneš tam s prebiranjem in imaš vedno nekaj za razmišljati. Vedno imaš nekaj za razmišljati. Aha, kako je bilo, kaj je bilo in
Že takšne kakovostne knjige, ki nas obkrožajo.
To je toliko zgodb,
toliko
zgodb, kratki zgodb, ki ti lahko dajo idejo, aha, o čem razmišljati, kaj storiti, kje bi lahko sebe izpolnil, sebe, zaradi sebe. In na vse zadnje otroci morajo tudi doživeti dolg čas, zato da pride enkrat končno neka želja iz njih, neka potreba, ne samo želja, neka potreba iz njih. Njihova želja je igrca, njihova potreba bi pa bila uveljavce na neke druge načine. A ne?
To pa vedno govorite, imejmo hobije. Ne? Še lepše
Točno
je,
tako.
Če se odrasli z mladim skupaj, da skupaj nekaj ustvarjata, da gradita, da ne vem, razbarita, karkoli pa že, koliko je ročnih del, ki so jih včasih ženske, dekleta, vse to so obvladovale, bile skupaj umirjene. Marko, tu sva prišla že na eno od vprašanj. Sin je star 30 let, v življenju pa ne najde svoje poti, nima stalne zaposlitve, vsakih nekaj let zamenja službo, nima svojega stanovanja, z dekletom živita, malo pri enih, malo pri drugih starših. Če se z njim želijo resno pogovoriti, se pa razburi, da mu ne zaupajo starši, učita o njegovem življenju, se potem starša niti nočeta več pogovarjati, ker je vedno potem trk, nesporazum. In imajo občutek starši, da je šlo v vzgoji vse narobe. Kaj bi v tem primeru lahko mama se je podpisala še naredila?
Prva stvar je, da sprejme mama neko novo situacijo in ta je tisto delati celo življenje v isti firmi, na istem delovnem mestu in tako naprej, bilo je nekoč, tega ni več. Danes je čisto normalno, je čisto običajno, da ta mladi menjajo službe. Ni nujno, da vedno zamenja na boljšo plačo, ni nujno, a zamenjali bodo pa morda zato, ker bodo upali na boljše odnose. In to ima svojo ceno. Glede na to, da ima isto punco, nekaj velikega so že morali vzgojiti prav, ni šlo vse na robe, glede na to, da vedno znova najde delo, da zamenja, on ne gre, ne pusti službe in ostane na nuli, a ne? Ampak ne ostane brez dela, si najde novo delo. Glede na to, so starši očitno naredili nekaj zelo prav. A ne? Ta tretja stvar je, nekaj časa sta pri enih starših, nekaj časa sta pri drugih starših bivata v redu. Ali so jim kdaj namignili starši, ali so pripravljeni na kakršenkoli način pomagati pri pomoč k temu, da bi ona dva prišla do nekega svojega, vsaj najemniškega stanovanja, ki bi ga lahko plačevala, ne?
Očitno pogovarjajo se o tem, ja, ampak se razburi.
Ja, seveda se razburi se, zato ker ima občutek, da se vtikajo v njegovo življenje.
Ja, se pravi, da ima občutek fant, mislim, ja, mož, da mu ne zaupajo.
Torej, ja, ja. In bistvo je, tudi jaz dobim ta občutek iz dopisa, da mu ne zaupajo. Ne? Na dolgi rok nimajo zaupanja. Lejte, pustite, uredil bo svoje življenje. Ne? Naj ga ureja po svoje. Ja? Preselita se takrat, ko imata dovolj nekega sitnarjenja, štajerci rečejo žnarjenja, ne? To je taka fina beseda, žnarit. Ne? Ko imata dovolj, se preselita in potem novi stanodajalci, ne? Kot nova najemnika, ponovno pri drugih starših nekaj časa je bolj mirno, potem se pa zgodba ponovi, pa se morda spet preselita nazaj.
Skratka, ni tako.
Ni hodo, slabo, ja, ni slabo, lejte, se ne zbežita kar nekam na ne mogoče pogoje, da bi si pokvarila življenje, ali pa jaz verjamem tudi, da nimata namena kvariti življenja staršem, ne eden, ne drugi. Mogoče z manj pritiska, ali pa jaz bi celo tako rekel, če živijo pri vas, jaz bi zvito ponudil, posluš, lej, vidim, da ti paše, tolikrat prideta, poskusite, morda pa obstaja verzija, kjer bi lahko uredila ločen vhod, kjer bi si uredila stanovanje, da bi vložila in tako naprej.
Uvod v samostojnost.
Ja, temu se reče uvod v samostojnost in tole tak način pogovora verjetno ne bi obrodil v nekih velikih sitnostih. Če sta pa zadovoljna s tem, kar imata, bosta morda zadovoljna, dokler ne bo naraščaja. Ko pa bo naraščaj, jaz upam, da bo, takrat je pa, se morate pa preleviti iz tašče in iz mame v babico in se potruditi, da boste naredili, kar se najbolje da za to vaše nasledstvo, tisto ta pravo, torej za vnuka ali pa za vnukinjo, tja usmeriti svoje, torej predvsem ne denarnico, ne veliko navodil, ampak srce, ljubezen svojo, svoje besede, stisniti jih k sebi, mnogokrat jim povedati, da jih imate radi, otroke in tudi seveda ta mlado svojo nič ne škoduje, če jo kdaj pa kdaj stisnete k sebi. Se vas bo debelo gledala, ampak vi kar povejte, če si toliko dobro, da te ima moj sin, rad si tudi zame dovolj dobra, ni problema.
Tako da upam, da ima mama zdaj širok nasmeh. Hvala lepa za te nasvete, ki so koristne za vse, ki so v medgeneracijskem sobivanju. Marko, imava še dve dokaj kompleksni vprašanji. Zelo bom strnila naslednje. Znova je mama podpisana, več otrok je v družini, dva braca, mlajša sestrica, vmes pa je deklica, ki je zelo lepega obraza, 3 leta ima, izredno lepa je. Opazijo to ljudje, tudi ko jo mimo grede na cesti srečajo, se vsi zaustavijo, kakšna lepotica, kakšna princeska, ta je pa lepotička. Mamico pa skrbi, če bi vsa ta hvala morda v prihodnje lahko škodovala deklici. In kako ravnati, je hvaležna za ta nasvet.
Ja. Takrat, ko bo se naslednjič to zgodi, ko prije, joj, kakšna lušna punčka. Mama naj krtko v šali reče, veste, nič ni naredila za to. Ona nič naredila, da ima take lepe plave očke, da ima tak lep obrazek. Ne? Veste, morate, naj jo morate pohvaliti. Mene je mamo, to naredite, bo veliko bolje. Njo boste pa pohvalili, kadar bo ona kaj naredila nekaj takega, da bo vredno pohvale. Tako se ustavi svoje sorodnike, prijatelje, tiste naključne, za naključne obiskovalce je pa dobro z dekletom povedati, veš, opazijo te, ker si malo posebna, ampak za življenje to... To bo zgodaj treba, ni dovolj. Je treba vse eno delati, treba pospravljati za sabo, je treba pomagati pri gospodinskih opravilih, ne vem, takoj, ne glede na to, koliko je otrok star, takoj naj začne delati z vami. Tisto, kar delate starši, tisto delajo otroci. Če se ukvarjate s cunjami, se bo ukvarjala s cunjami. Triletni otrok vam lahko že, punce zelo dobro vidijo že, in jim je jasno, kaj so pari nogavičk in znajo po barvah, če drugače ne, jih že znajo po parih postaviti, bi jih samo še po velikosti potem, če je treba. In tule skozi to delo jo vi potem pohvalite tisto, kar je naredila, tisto, kar je dejansko, v kar je vložen trud. Če ni vloženega truda, ne hvalite, ker to bi pa res lahko pripeljalo do škode, ker pol je dovolj, da je punca lepa, ko je dovolj lepa, pa dovolj stara, bo imela telefon in bo svojo lepoto razširjala preko telefona in ko ne bodo več dovolj močna sporočila, koliko je super in enkratna, bo pokazala več svoje lepote.
Skratka, svojo lepoto lahko tekmuje z ostalimi.
Ja,
kjer pa bo sodeč njenem izredno lepem obrazu, očitno v veliki prednosti že zdaj.
Ja, ampak ljudje na koncu je ne bodo sodili po obrazu, bodo rekli, vse lepa sem je, jaz bom naravnost povedal, se je lepa slovenska beseda, ampak ljudje bodo rekli, se je lepa, ampak je kura. A ne? To se ne sme zgoditi. Na vas je, da se to ne zgodi, da bo punca tudi znala se kulturno lepo obnašati in meje postaviti, da ne bo nasedala vsem tem lepim besedam. Tako kot vi poznate, če pride nek moški in vas zelo hvali, točno veste, da on ni zainteresiran za vašo lepoto, ampak za čisto nekaj drugega, kar ne sodi na radio.
Marko, s tem vprašanjem se bova pa tokrat poslovila od poslušalcev in sicer, zelo zanimivo, no, poslušalka pravi, da tudi tisto uvodno najno razmišljanje, ko so vse te aktualnosti nekako pokomentirala, pravi, da se strinja z vami, podpira. Hkrati ne razume sicer enega od naših komentatorjev pred časom, ko je govoril o tem, da bi starši otrok oziroma starš bil doma zaradi vzgoje. S tem se strinja, ampak ali ste se vprašali, kako bodo tisti, ki imajo danes otroke, recimo 20-letniki, vzgajali svoje, če pa so sami vzgojeni napačno? Torej vprašanje, kako bo starš, ki je prišel iz napačne vzgoje, pravilno in ustrezno vzgajal potem svoje, z nedelom doma? Kako pravi na to gospod Juhant, kaj je zgled, doma, nedelo, na podpori države, hvala za odgovor. Upam, da sem prav, ste dobro razumeli, ja, tule glede komentarja nisem povsem gotova, če sem prav povzela. No.
Zdaj takole.
Naj bi bili starši doma in samo vzgajali otroke v tem kontekstu, če prav razumem.
Vsaka generacija ima določene izkušnje in še ko so otroci sami, ko so manjši, si določijo nek stavek, v katerem rečijo, tega pa ne bom nikoli rekel svojim otrokom. In kasneje slišim ravno od teh staršev, ampak točno to se mi je zgodilo. Ko sem si rekla, jaz pa mama mi je očitala tole in sem rekla, tako me je prizadelo, tega jaz nikoli ne bom rekla svojim otrokom. A točno to sem jim rekla. To je prvi del. Drugi del, vsaka generacija prepoznava za nazaj, kaj ni bilo v redu in svoje otroke oblikuje drugače. Ta hip imamo res lahko tako, če posplošim tole, kar je gospod napisal, generacijo, razvajeno generacijo razvajenih staršev. A ne?
Očitno problematizira poslušalice, mislim, da sem vmes rekla mama, da pač tudi država spodbuja, da bi ostali doma in doma vzgajali otroke, potem pa po nekaj letih se znova vrnili nazaj. Kakšno sporočilo s tem dajemo otrokom? A sem prav razumela vprašanje? Je bilo v tem kontekstu? Ja, dobro.
Če smo doma takrat, ko se ukvarjamo z otroki. Ta prve stvari, če vzamemo prvi dve leti, jaz bi takoj podprl, da porodniška traja dve leti. Vam povem zakaj. Zato, ker je v tistem času razvoj otroka izjemno, izjemno pomemben in lahko določa otrokov položaj v družbi za celo življenje in njegov odnos do ostalih. Gre za to, na kakšen način se otrok naveže na mamo. In oziroma na drugo, tako pomembno osebo. In ali je to zdrava navezava, a otrok lahko zaupa. Tule ne gre za to, ali mama dela ali ne dela, gre za to, ali je prisotna dovolj v otrokovem življenju ali ne in takrat, ko je prisotna. Ali recimo mu daje vedno enaka sporočila ali pa različna. Če vzamemo 10-mesečnega fanta, ki še ne hodi, kuža po tleh in se odpravi od mame stran do neke žoge, do neke igrače, kako bo zdaj mama odreagirala? Ali bo rekla, joj, tole je pa predaleč, v strahu za otroka, gre in ona prinese žogo. In onemogoče otroku, da bi sam poskrbel zase. Hkrati je dobil, ne, ti ne, bom jaz, ni, ne, in otrok se potem, otroka dvigne, žogo dvigne in prinese nazaj. Če to posplošimo, če to dela pri enem letu, bo to delala tudi pri 4 letih in bo delala tudi pri 18 letih.
Na mesto otroka.
Na mesto otroka. Ta otrok ne bo nikoli sam prišel domov, ampak ga bo vedno treba iti iskati. In se ne bo držal ure. Zakaj? Zato, ker je že od malega mama pazila nanj. Če po drugi plati, če mama vidi otroka, ima cilj, ima žogo in ga pusti, in ga spodbuja in otrok se ozira nazaj in ugotovi, da je že daleč od mame, ampak si upa do žoga in jo pride nazaj in ga mama pohvali. Pohvalila ga je, ko je spodbujala, ko je odšel in ko pride nazaj, ga pohvali, da se je vrnil in da je celo prinesel žogo. Kaj to pomeni? Varno je iti in varno je priti domov. Vmes je pa lahko kar precej napeto. In pri 18 letih tak otrok gre, in pride domov takrat, ko je obljubil, da pride. Če ne, se bo pa oglasil, da je na poti.
In hvala tudi za to informacijo, Marko. Torej, prvi dve leti se otrok vzgaja v naročju, s toplino, s spodbudo, ker takrat se gradi njegovo zaupanje do življenja, do sveta sploh.
Ja, ja.
Ste rekli, to je potem zakoreninjeno.
Generalizira.
Odnos do dela se pa šele poznaje razvija. Otroku se
otrok
delo
ne bo
zamerilo, če gre mama pri
ja,
pol leta v službo.
Tako.
Marko, hvala lepa. Težko vprašanje sva imela danes, ampak je prav, da ugrizneva tudi v to. Bova še kdaj?
Ja, z veseljem.
Ne bova vedno menjala plenic, pa navajala na kahlice, pa seveda to vsake toliko obnavljava. In je
treba,
prav, ker se rojevajo novi otroci, so novi starši z istimi vprašanji, z istimi skrbmi in dilemami. Ja. Vsake toliko je pa prav, da prevetriva to družbo. Danes sva nagovarjale predvsem nas odrasle. Ne? Vas pri 70-ih, pri mojih plus 50-ih, pri ne vem Aleševih 40-ih, skratka pri tistih, ki jih imajo 20. Mi smo tisti, kako se mi pogovarjamo drug z drugim. Ali bom jaz zdaj, Marko, ko vam bom segla v roke potem za vašim hrbtom za Alešem, ne vem kaj govorila, ali bom rekla, a ni Marko fajn, hvala mu za nasvete. No, o tem govorimo, kako se mi sporazumevamo, kaj mi govorimo drug o drugem, kako življamo prosti čas. To je vzgoja, to je zgled, ki se prenaša potem na naslednje. Tako sem jaz razbrala, povzela ta najin pogovor danes.
Ja, dejstvo je, da ko nas najbolj skrbi, je še vedno ta premislek prvi na vrsti. Naj te ne skrbi, kaj boš rekel otroku, kaj mu boš povedal, naj te skrbi, kaj vidi pri tebi. Kakšen zgled si, kako živiš, od tega bodo otroci odnesli vse tisto, kar potrebujejo za življenje.
Marko, hvala lepa, ker nas učite tudi dobro govoriti drug o drugem, dobro razmišljati o življenju, ga graditi predvsem pa življenju, dodajati življenje, tudi vaša ustvarjalnost navdušuje, vedno mi prinesete kaj, kar razbarite. Zdaj le vidim, da imate roko sicer v zapestju nekaj povezano, naj se čim prej stvari pozdravijo, da boste lahko tudi z rokami lastnimi ustvarjalni še naprej, sicer pa hvala za vašo ustvarjalnost, ki je tudi v besedah in jo beremo za vse vaše knjige, več pa na spletu. Ker vedno so potem telefoni v režiji, Marko, pa vas prosim za piko na i, da vi poveste, kje vas dobijo.
Ja, na internetu greste kar na čmrl.biz, oziroma če napisate Čmrl pa Marko Juhant, vas bo vrglo na internetno stran, tam boste našli knjige in vse ostalo, vas hčeri usmeri, tudi samo po sebi, brez težav. Za druge take elektronske vire je pa vzgoja.si, tam boste pa našli tudi ogromno materijala, ki so ga kolegi ga pripravljajo z velikim entuzijazmom, veseljem in tako je končno po nekaj letih lahko rečem res, to je pa res ena taka ekipa, veste, da čutiš, da je zadej strast. Da imajo strast tudi oni do tega dela, do ta odnos do tistega, kar rečeš, poveš, kar si zapisal in tako naprej. Sem zelo zadovoljen s tem in sodelovanjem in s tem, da imam možnost na vse zadnje te stvari še vedno takole osebno povedati, razširiti, skratka, ali na čmrl, ali pa na vzgoja.si.
Tako in čez 2 meseca na Radio Ognjišče.
Tako, pa se spet slišimo.
Najlepše hvala za vse.
Hvala za povabilo.
Srečno.
Nasvidenje.
Za življenje.
Specialni pedagog Marko Juhan.